Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida sifati kafolatlanmagan, shuningdek qalbakilashtirilgan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarning noqonuniy realizatsiya bilan shug'ullanib kelayotgan uyushgan jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Bu haqda Davlat bojxona qo'mitasi xabar berdi. Mazkur tumandagi xonadonlardan biri belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda, bu yerda xonadon emas, aksincha o'ziga xos yashirin savdo platformasi ekani aniqlangan. Bu yerda tezkor aloqa liniyasi, ya'ni call center tashkil qilingan bo'lib, 150 nafarga yaqin aloqa operatorlari sifati kafolatlanmagan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarni mijozlarga o'tkazish bilan shug'ullanib kelishgan. Tezkor tadbir davomida xonadonda, ya'ni dorixonadan tashqari hududda kelgusida sotish uchun mo'ljallab qo'yilgan 96622 dona dori vositalari va tibbiy buyumlar, 72902 quti biologik faol qo'shimchalar qonunga xilof ravishda saqlanayotganligi aniqlangan. Mazkur dori va qo'shimchalar jinsiy quvvatni oshiruvchi, ozdiruvchi, semirtiruvchi, gijjalarga qarshi, yurak faoliyatini yaxshilovchi va boshqa maqsadlar uchun ko'zlangan. Dori va biologik faol qo'shimchalar shu yerning o'zida bo'sh qutilarga qadoqlangan. Qutilar uchun yorliqlar, qo'llash uchun yo'riqnomalar ham shu yerdagi rangli printerda chop etilgan. Bundan tashqari call center faoliyatida foydalanib kelingan 202 ta monitor, 196 protsessor, 10 ta noutbuk, 1 dona rangli printer, tovarlarga tegishli yuk xatlari, noqonuniy savdo qayd qilib borilgan hisob daftarlar ham ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Shunday qilib o'tkazilgan keng qamrovli tezkor tadbir natijasida dastlabki qiymati 9 milliard 179 million so'mlik dori vositalari, biologik faol qo'shimchalar va boshqa tovar moddiy boyliklari vaqtincha saqlovga olingan. Hozirda ushbu holat yuzasidan bojxona organlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.